Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында данлыклы француз комедиографы Жан-Батист Мольер әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән Хәйләкәр уеннары спектакленең премьерасы тәкъдим ителде. Бу театрның 20 еллык эшчәнлеге дәверендә чит ил драматургына беренче мәртәбә мөрәҗәгать итүе. Спектакльне Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова карап кайтты.
Лутни Скапенна сәхнәләштерү Михадер Фәзи исемендәге татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның күптәнге хыялы була.
Без аның исемен бераз үзгәрттек, Хәйләкәр уеннары дип атадык. Бу безнең театр өчен, безнең артистлар өчен бик зур яңалык. Без үзебезне бераз икенче төрле стилистикада уен алымнары белән таныштык дигәндә, безгә менә шуларны җиңеп чыгу үзенә бер төрле кызыклы иде.
Дип сөйләде Рөстәм Абдуллаев. Пьесаны татар теленә танылган драматург Фуат Садриев тәрҗемә иткән. Мольерның фантазияга, тапкырлыкка, үткен акыллыкка, шаянлыкка, ачык образларга бай хәзерге заманда да актуаль булып торган әсәрләре туктаусыз дөнья күләм сәхнәләрендә уңыш белән уйнала һәм тамашачыларны таң калдыра. Беренче тапкыр Плотни Скапенна спектакле 1670 елда куела. Ул вакытта Хәйләкәр ялчыны Мольер үзе уйный. Бүген инде танылган Оренбург артистлары белән бергә сәхнәгә беренче адым ясаучылар да чыга. Спектакльдә уйнаучыларның күпчелеге яшь артистлар. Мәсәлән, Скапенны берничә ел элек кенә театрга килгән Алмаз Мустафин башкара.
Сезнең кайтуыгызны шул кадәр шат күрәсез, Алмаз Капаен. Ничек кирәп кайтасыз, суда? Ничек кирәп кайтасыз?
Аллага шөкер булдырма мине.
Атарахтыннан башка иләрдә. Ой, әйтерем бармай бит түгел.
Чиган кызы Зербинетина Назия Дибаева уйни. Әлегә елны гына Оренбург сәнгать институтын тәмамлап театрга килгән Назия Дибаева өчен бу әле икенче генә роль. Җитмәсә, татар телендә шмартасы бар.
Мольерский язык переведен татарский, но тяжело все-таки. Вот эти именно завороты, все его как фразы, именно как вот старинный такой европейский. Вот это было тоже тяжело, то, что поймать тот век, прожить его.
Дип сөйләде яшь актриса. Тамашачылар да дулкынлана. Гадәти булмаган тамашаны күрер өчен авыллардан да килгәннәр. Тамашачы Лина Ахмаматова.
Без Алабайталдан, Минәски районыннан килдек. Бер автобус тутырып, халык җыйнап, театр күрергә дип килдек. Театр белән дуслар инде без, балаларны алып киләбез. Утыр инде шүләле. Постановкасына килгәнек балаларны үзебездә инде килергә тырышабыз.
Диде Лина Ахмаматова. Тамашачы чын күңелдән алкышлады, килде. Димәк, эксперимент уңышлы үтте. Тамашачы Европа классик әсәрен уңышлы кабул итте. Спектакльне тәнкыйтьчеләр дә югары бәяләде.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.